Head kuulajad, ma usun, et paljud teist, võib-olla isegi enamus, on lugenud, kuulnud sellest, et möödunud nädalal, reedel, meie aja järgi suhteliselt ilis õhtul, maeti Billy Graham Charlottes, Põhja-Karolina osariigis. 2300 või 2400 kutsetega külalist olid seal, suur telk oli pandud, olid mõned inimesed, kes interneti vahendusel jälgisid seda. Ja see pilt oli siis selles, et see telk nagu tuletas meelde esimest evangeelset krusaadi, mis oli olnud Los Angeleses peatselt peale sõda. Ma usun, et me oleme mitmed mõelnud oma seostele, millised seosed on meil selle üle maailma tuntud evangelistiga. Ja me ilmselt enamus ei ole saanud käia tema krusaadidel, kuigi 84. aasta septembris oli ta Tallinnas, Kalju koguduses, töötegijatele kohtumine Oleviste kirikus. Kes olid Oleviste? Saandke käega märku, kes said olla mitmed inimesed, küll kuulajate seas, küll koori seas. Ja see oli see kord, kus siis hiljem Billy Graham oma meeskond, kes andis välja värviraamatusele kohta, hindas, et 4500 inimest oli Olevistes. Kohalikud venad ütlevad, et võis isegi rohkem olla, kes on nagu näinud, on tuttavad asjaga. Ja seal oli see huvitav lugu, et tuli lubadega lasta, ei tohtinud igat ühte lasta ja siis naaber maja, kui sa täpselt ei tea, Tallinna vanalinna kvartalit, siis naaber maja on siseministeerium. Ja naaber maja nõudis, et nendele tuleb ka 100 luba anda, 100 pääset, et nemad saavad ka. Ja noore kristlasena ma mitu korda murtsin pead selle üle, et kas see on ikka üks usupuudus, sest nemad ise usuvad, et jumalat ei ole. Ja kui jumalat ei ole, siis ei ole mingit muret. Tuleb ja läheb üks kõikes, seega see ei muuda mitte midagi. Aga see on nagu väike kahtlus. Aga mis siis, kui jumal on, siis me tahame näha, mis see mees teeb. Me tahame näha, mis seal toimub. Et neil ka üks väike kahtlus hetk oli. Ja hiljem muidugi seda on võimalik olnud lugeda ka meedia vahendusel, kui levitati siis kirjandust ja näidati, lasti kuulata, näidati kassette sellest kohtumisest, siis selle peale käis väga ränk jälitamine, inimesi arreteeriti, kuulati üle nende kodud puistati ja see oli veel 84. aasta ja see käis kuskil aasta paari jooksul ja siis tuli leevenemine. Kindlasti enamus inimeste seosed, kui sa usu kohtu oled lugenud, on Billy Graham raamatud, mis tõlgiti, näiteks Rahu Jumalaga, Inglid, Püha Vaim, mitmed raamatud veel. Ja sellel ajal, nõukogude ajal vahel liikus ringi ka mitu tõlget. Ja Jaan Pärenson on öelnud, et see on nagu suur konkurs, et noh, saada parim tõlge. Ei, see ei olnud sellepärast. Lihtsalt asi oli nii salajane, sa ei saanud rääkida sellest, mis sa olid teinud, Või mis sul parasti käsil oli ja siis juhtuski nii, et erinevates Eesti nurkades tõlgiti samal ajal. Nii võimas ressurss oli selle taga. Ja kui raamat oli tõlgitud, siis need trükiti ümber kirjutusmasinal. No, nooremat teoks pean seletama, et no, see on see klaviatuur, kus on vool ära võetud ja monitori ja ekraani ka ei ole. Ja see on puhas mehaaniline. Pead niimoodi kolkima, siis ta teeb tähe. Kui tähe peale vajutad, siis ta tekitab tähe. Ja seda tehti salaja. Ja üks koht on siin samas meie kõrval üle tee, kus oli üks eakas abielu paar, no siis ta ei olnud nii eakas, aga nende kodus oli üks peidik, kuhu välisvalgus ei pääsenud, aga elektro oli sinna viidud. Ja seal trükiti ümber vaimuliku kirjandust, kaasa arvatud Billy Graham raamatud. Aga siis oli veel üks edasiarendus, oli see, et kui sa koope paperi panid lehtede vahele, siis sa said mitu eksemplari korraga teha. Ja siis neid levitati. Jumala sõna ja Jumala vaim puudutas ka selle kirjutatu kaudu ja loomulikult selle kaudu, kui ta sai külastada Eestit, ka ta käis teistes tolluaegse Nõukogude Liidu linnades ja see oli suure mõjuga, muidugi koduses Ameerikas teda kritiseeriti selle eest, öeldi, et sa lased ennast Vene propaganda lihtsalt ära kasutada, mis sa lähed, sinna pole vaja minna. Aga ta palvetas 2 nädalat palus jumala selgust ja ta sai selle. Ja siia ta tuli. Ja see oli suureks õnnistuseks. Tema jutluse sõnumi mõte oli, et ärge kartke, olge julged. Mäletan seda, kui seminari õpingute ajal paluti ja pakuti võimalust selleks, et tõlkida. See oli Mission Euroopa üritus, kus siis otsene krusaad toimus Essenis Saksamaal, aga seda kanti üle Euroopa mitmel pool siis otse vaadati, üldjuhul ikkagi lindistati ja vaadati siis kokku tulnud saalides ja kinodes lindistust. Ja kui ma ettevalmistuseks kuulasin ta jutlusi, kassetid, need on väiksed asjad, kus on lind sees ja kus saab kuulata. Muidu sa mõtled, et miks nad MP3 omet ei saatnud, aga anti kassetid tõlkidele välja. Ja ma olin aga aru saanud, et ta ei räägi teoloogiliselt väga keerulistel teemadel. Aga siis, kui ta paari sõnaga juhatas sisse ja ütles, et Jeesus tuli sinna kohale, siis korraga tabas mind selline kogemuse teadmine, et ma tahan uuesti oma elu anda Jeesuse kontrolli alla. Ma tahan nagu üle vaadata, et kas minu elus kõik on Jumala kätte usaldatud. Siis ma mõtlesin, kuidas ta teeb seda? Kuidas ta teeb seda? Et sa kuulad seda jutlust ja juba see kõnetab sind. Ja kui ta seal ütleks, et nüüd tule ja palveta, ma teeks seda kohe. Lugesin meenutusi siis Suurbritannia vaimulikelt John Stott, kes oli Londonis ühe koguduse vanem õpetaja või pastor. Ja ta käis ka sellel eelkohtumisel peale sõda, pidi tulema krusaad, siis neil oli inglastel üldse, oli oma arusaam, mis see Ameerika jutluste on ja milline ta välja näeb ja millest ta räägib, aga Billy Graham suutis neid barjääre kõik ületada ja nad said kokkuleppele, et toimub krusaad, seda nimetati Haringey krusaadiks 1954, 9 aastat peale sõja lõppu. Ja nad ütlevad nüüd, et see oli seni maani Inglismaa 20. sajandi kõige suurem evangeelne sündmus. Ta käis hiljem ka, aga see oli erakordne. John Stotti kogudus oli selle asjaga kaasas. Ta käis ise, igal õhtul oli kohal. Ma ei tea, kuidas see oli algselt planeeritud, kas oli nädal või paar nädalat, aga nad otsustasid, et kuna huvi oli nii suur, et me ei lõpeta seda krusaadi veel. Ja siis see kestis 12 nädalat järjest. 12 nädalat järjest. Igal õhtul tulid inimesed kohale. Ja John Stott oli seal ise kohal, ta ütles, et ligi 12 000 inimest tuli igal õhtul, kes väga tähelepanelikult ja hoolega teda kuulasid. Ja see pani teda mõtlema, sest et ta teadis, et sellel ajal Londoni kirikud olid pool tühjad tegelikult. Inimesed ei käinud eriti, aga sinna tuldi. Billy Graham teadis, et inimestele tuleb anda võimalus kohtuda Jeesusega. Sest Jeesus tuleb ja inimeste elud muutuvad. Loeme sellest Johannese 4. peatükist algusest, esimesest salmist. Kui nüüd Issand sai teada, et variserid olid kuulnud, et Jeesus teeb jüngriteks ja ristib rohkem inimesi kui Johannes, see on siis risti Johannes, kuigi Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid, jättis ta Juuda maa ja läks tagasi Galileasse. Ta pidi aga minema läbi Samaaria. Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli annud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Tee käimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäev aeg. Samaaria külas tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas? Sina, kes oled juut, küsid juua minult Samaaria naiselt. Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sul ei ole ja kaev on sügav. Kust ta siis saad selle elava vee? Ega sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janun enam iialgi. Vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Aamen. Selle peatüki esimesed salmid jätavad sellise mulje, et Jeesus väldib nagu asjatud vastuseisu variseridega. Variserid on teada saanud, et Jeesus liikumine kogub jõudu, kogub järgijaid, isegi on suurem kui Risti Johannes liikumine. Ja me ei pea siit järeldama, et variserid kudagi olid selle Risti Johannes liikumise poolt. Ei olnud, nad lihtsalt vaatasid, uus oht on tekinud. Üks asi meil oli, nüüd on järgmine asi, et millega see lõpeb. Ja Jeesus ei otsi nagu sellist asjatud vastuseisu, ta tõmbub eemale. Ja selleks, kui sa kaarti vaatad, kui sa Juudamaalt lähed Galileasse, kui sa just ringi ei taha teha, siis sa pead Samaariast läbi minema. Ta oleks saanud muidugi vältida, aga võibolla on sellel sõnal natuke sügavam tähendus. Ta pidi aga minema läbi Samaaria. Ja kui sa selle loo loed lõpuni peatüki, siis seal taimub see, et see oli Jumala tahe. Jeesus tegi seda, mis oli Jumala tahe. Ja muidugi sellega ta erinevate sotsiaalsete normide ja tavadega satub vastuollu ja ületab neid. Ta on tee käimisest ja palavusest väsinud. Jeesus istub Jaakobi allika äärde, mille kohal on tehtud kaev. Ta on üksi, päev on kuum. Jüngrid on läinud küladesse süüa, otsime ostma. Ja korraga tuleb keegi. Samaaria külast tuleb üks naine, kes tahab vett ammutada kaevust. Ja seda lugu on mõtet ja põhjust vaadata kui sellist evangeeliumi kuulutamise pilti või eeskuju. Ja esimene asi, mis on esimene asi, mida Jeesus teeb? Ta suhtleb. Ta pöördub selle naise poole palvega, palun anna mulle juua. Tegelikult seda kreeka keeles võiks ka nii tõlkida, nii ütlevad keele tundjad. See on päris huvitav. Kuidas üldse alustada teisele inimesele sellest rääkimist, et sa usud Jumalasse? Sellest rääkimist, kuidas Jumal sind on aidanud? Kuidas Jumal võib ka kedagi teist aidata? Kuidas alustada seda? Esimene asja on see, tuleb suhelda. Sa pead rääkima. Ja Jeesus ei oota, et teda kõnetatakse. Võibolla selles olukorras, arvestades neid sotsiaalseid norme tavasid, seda võibolla poleks üldse toimunudki. Vaid Jeesus kõnetab ise. Ja siin on veel midagi. See, kuidas ta räägib, kuidas ta tegelikult oma vajadust esitab. Ta ei aseta ennast teisest inimesest kõrgemale, et siis öelda, et sul on see ja see asi valesti ja sa peaksid ikka muutuma ja teissugune olema. Ei. Ta lihtsalt tunnistab, tal on janu. Ja et ta vajab teise inimese abi, selle konkreetselt selle naise abi. Ja ma olen aegajalt sellele mõelnud, vahest nagu ka ennast kätte saades, et tegelikult kristlane ei peaks vältima ega kartma abi paluda, kui ta abi vajab. Ja kui ta mõistab, et teine inimene saab teda aidata. Oled sa selle mõelnud? Me ei peaks olema sellise mõtteviisiga, et meil on kõik nii korras ja meil on kõik nii olemas, et meie ei vaja teiste abi. Vahel see tuleb sisse, aga vastupidi, asi on nii, et mitmes elu valdkonnas ikka ja jälle meil on vaja teiste abi. Tunnistame siis seda ja kasutame. ja suhtleme selleks, et abi paluda. Nii nagu nimeta siin, see nagu üks lause, pöördumine Samaaria naise poole, sellega Jeesus tegelikult ületab mitmeid sotsiaalsed barjääre ja tabusid. See ei olegi lihtsalt nagu tavapärane pöördumine bussi peatuses, aga kuhu tee sõidata, vaid see on täiesti teissugune asi. Sest et ükski teine juudi õpetlane ei oleks sel ajal seda teinud. Esiteks, ta oleks Samaaria kaudu rännanud. Teiseks, kui ta oleks Samaaria kaudu rännanud, ta ei oleks peatunud hetkekski. Ta oleks lihtsalt läbi tuisanud. Kolmandaks, ta ei oleks ammugi mitte Samaarast kõnetanud. Ja neljandaks, ammugi mitte Samaaria naist ei oleks kõnetanud. Jeesus suhtleb ja ta tunnistab, et ta vajab abi, ta vajab ühte teenet. Ja see naine suhtleb ka temaga, on üllatunud, ütleb, kuidas, võibolla jahmunud, natuke segaduses, mis siin toimub, kuidas sina, sa oled ise juud, kuidas üldse suhtled minuga. Ja nüüd Jeesus annab aimu, et tegelikult on temal oluliselt rohkem anda, kui tema vestlus kaaslasel, kuigi see palve oli siiras, see ei olnud näiline, see ei olnud nagu tehtud, tal oligi janu tegelikult. Ja ta ütleb, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja tema annaks sulle elavat vett. Jeesus lähtub ühest teisest reaalsusest, Jumala riigist, kus need inimeste vahelised erinevad sotsiaalsed ja kultuurised barjäärid ei mängi mingit rolli. Ja ta annab mõista selle naisele, et temal on tegelikult rohkem anda. Kui sa ainult teaksid Jumala tasuta andi, ehk kinki, Sõbrad, paljude inimeste valustraagika esimesel Eesti ajal, nõukogude ajal ja ka praegu vabaduse ajal on see, et nad ei tea, mis on Jumala kink. Nad ei tea seda, neil on väär arusaamad usu kohta, neil on võibolla mõned kohtumised kristlastega, kes ei ole väga hästi käitunud, mõned pettumused, neil on võibolla kohtumised inimestega, kes on ise ennast pidanud kristlaseks või teised on pidanud, aga kes ei ole seda olnud, igasugu asju on, aga nad ei tea, milline on Jumala kingitus. Nad ei tea, mis on Jumala tasuta and. Võibolla on hea mõelda ka sellele, et mida Jeesus mõtleb, mis asi on see Jumala kingitus siin. Just Johannes evangeelium seisukohalt. Ja kui me mõtleme sellele vestlusele seal päeva palavas süühari küla juures, siis tegelikult tuleb üks teine vestlus meelde. See on äsja toimunud. Ja millal see toimus? See toimus öösel, täitsa pimedas. Ja kes see tuli Jeesuse juurde? Üks juudi kogukonna lugupeetud esindaja, tänapäeval öeldakse ühiskonna samas, variser Nikodeemus, otsis Jeesuse üles, austatud mees, ja küsib temalt Jumala asjade kohta, Jumala riigi kohta. Aga nüüd selles olukorras Jeesus on ise otsinud ühe inimese ülesse. Ta on nagu oodanud kohtumist ja ta astub vestlusesse põlatud rahvusgruppi liikmega, naiste rahvaga. Ja selles teises vestluses, õigemin esimeses, Jeesus ütleb, et Jumal on annud oma poja, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks. Vaid, et tal oleks igavene elu. Mingis mõttes võib öelda, et Jeesus ise on saanud. Me ei eksi. Aga siin ta nagu räägib millestki muust. Ta ütleb, et and, mille Jeesus annab neile, kes teda paluvad. See on Jumala kingitus, see on tasuta. Mida ta mõtleb? Johannes Evangeelium ei jäta nagu lugejat kahe vahele juba selles loos endas, aga hiljem, kus Jeesus nagu hüüab avalikult välja, ütleb, kui kellegil on Januse, tulgu minu juurde ja joogu. Ja siis öeldakse otse välja, ta räägib Jumala vaimust. Ta räägib Jumala vaimust ja vaadake selles loos, ta jõuab ka sinna. Kui sa palu, siis sa paluksid teda, et tema annaks sulle elavat vett. Ta jõuab selline välja, et Jumala kingitus tasuta and on muudetud elu, igavene elu püha vaimu läbi. Uus elu pühas vaimus. Jumala vaba ja tasuta kingitus. Jeesuse Kristuse poole pöördudes uus elu pühas vaimus. Jeesuse kaudu inimene saab andeks ja võtab vastu uue elu Jumala käest. Ja sellepärast ütleb ka seda, kui sa ainult teaksid, kes see on, kes sinuga räägib. Kui sa teaksid Jumala kinki, milline see on ja kui sa teaksid, kes see on, kes sinuga räägib. Inimesed ei tea Jumala kingitust ja nad ei tea, kes seda välja annab, nad ei tea, kes seda jagab. See on Jeesus. Kui sa vaid teaksid Jumala kinki. Ja me paratamatult tuleme selle juurde, et elus tasuta asju ei ole olemas. Keegi kusagil maksab selle hinna. Aga Jeesus mõtle, mida ta ütleb. Vastuvõtja seisukohalt, vastuvõtja jaoks. See on Jumala kingitus. See on tasutaja vaba and. Selles esimeses vestluses Jeesus on märku annud. Jumal on annud oma poja. See tähendab seda, et Jeesuse surm ristil on selle kingi hind. Midagi on ka meie poolt. Jeesuse järgimine, tänulik järgimine nii heas kui halvas. Me võiksime öelda, on meie jaoks see hind. Aga vastuvõtja jaoks on see tasuta. See on kingitus Jumala käest. Kui sa ainult teaksid, milline on Jumala kingitus. Ja kui sa teaksid, kes see on, kes saab seda jagada, siis sa paluksid teda. Kui inimesed on selleni jõudnud, kui nad on otsinud tõelist elu, nad on otsinud 5, 10, 20 kohast ja siis nad jõuavad Jeesuse juurde. Siis nad tõepoolest paluvad innuga, siis nad otsivad, siis nad koputavad taeva uksele, siis nad taotlevad kogu südamest. Ja mida Jeesus teeb? Jeesus annab neile elavat vett, uut elu pühas vaimus. Ja nii toimub, sõbrad, evangeliseerimine, hea sõnumi edasi andmine. Seda Jeesus tegi. Ja ta ütleb sellele naisele, et see vesi, mida me igapäevaselt joome, me paratamatult janutame jälle. Meil on vaja jälle tulla jooma. Aga see uus elu pühas vaimus, see hakkab kandma inimest ennast. See ei tähenda, et meil ei oleks uuesti janu. Aga see uus elu pühas vaimus voolab igavesse ellu. See haarab inimese kaasa. See muudab ja õnnistab. Ja me näeme selles kohtumises, kuidas Jeesus nagu astub suhtlema ja selle kaudu ta loob olukorra, kus ta saab jagada evangeeliumi Jumala päästest. Ta kasutab selle võimalus ära, mis tal on tekkinud. Ma usun, et see on täna sama pakkumine, mida Jeesus on ütlenud, et Kui sa mõistad, kui sa saad aru, kui suur on Jumala kingitus ja kui sa saad aru, kes on, kes seda jagab, siis sa võid paluda teda ja sa saad osa igavasest elust püha vaimu läbi. Saad osa Jumala andestusest Jeesuse Kristuse kaudu ja igavasest elust, mis juba praegu algab osadus elava Jumalaga siin maailmas. Ja vaadates sellele, kuidas Jeesus suhtleb, kuidas Jeesus käitub, ma usun, et see on üleskutseks olla avatud võimalustele, olla avatud inimestele sinu ümber, suhelda nendega, paluda abi, kui on vaja ja rääkida neile Jeesusest, mida tema sinu elus on teinud. Sest asi on nii, kui ka nemad vaid teaksid, siis nemadki paluksid Jeesust. Paljud inimesed arvavad, et nad teavad usu kohta, et neil on kõik selge. Aga siis, kui hakata suhtlema, võib olla alfakursuses või mõnel muul võimalusel, siis selgub, et nii palju on väär aru saama, nii palju on nagu hirmusid, nii palju on segadust. Ja sellepärast ma arvan, et see Jeesuse sõna kehtib. Kui inimesteni nagu kohale jõuab, mida Jumal pakub, milline on Jumala kingitus, siis nad ei jäta võimalust kasutamata. Siis nemadki paluvad ja saavad osa elavast veest. Sõbrad, ma usun, et see on üks asi, mida me konkreetselt saame teha, olla avatud võimalustele, mis igapäevaselt meid võivad ümbritseda. Olla avatud selleks, et tunnistada, rääkida, mida Jeesus meie elus on teinud, julgustada inimesi, soovida nendele Jumala õnnistust, palvetada nende eest. Ja siis tuleb hetk, kus sa saad palvetada nendega koos. See on see, mida Jeesus teeb. See on see, milleks ta eeskuju annab. Ja ma usun, et see ei ole juhuslik, et Johannes on meile jätnud. Tal on palju võimalused. Ise ütleb, et tal oleks paljust kirjutada. Aga ta räägib nagu sotsiaalse redeli tipus ühest mehest. Ja siis ta räägib sotsiaalse redeli nii alumisel pulgal, et palju enam ei anna minna. Ja Jeesus ilmutab ennast. Jeesus räägib nende mõlemaga. Jeesus jagab neile evangeeliumi Jumala kingitusest. Ja me saame aru, mis on evangelisti mõttes. Ka kõik need, kes on seal vahepeal, ka kõik need kuuluvad selle evangeeliumi juurde. Ka nemad peavad teada saama, ka nemad peavad kuulma, kui ka nemad teaksid, milline on Jumala kingitus. Esiteks avatus, aga teine on juba see tase, kus sa saad ise neid võimalusi luua. Kus sa saad selleks luua võimaluse, et suhelda, selleks, et kedagi tundma õppida. Võib olla teiste kristlastega koos, võib olla palvegrupiga. Sa ütled, et aga ma ei ole palvegrupis. Aga tee palvegrupp, võta 2-3 tükki kokku ja palvetage kõigepealt nende inimeste pärast, kelleni teie tahate jõuda. Võib olla su naaber, võib olla keegi aige inimene, kes vajab tuge ja külastamist ja abi, võib olla lapselaps. Mõtle sellele, keda teie saate aidata. Ja nüüd on üsna selge, see Billy Grahami saladus oligi selles, et ta jagas sõnumit Jeesusest Kristusest. Jeesus annab osa elavast veest, Jumala muutvast väest. See sõnum Jeesusest Kristusest peab inimesteni jõudma. Ja selle tõttu tal oli selline mõju, üks kõik kuhu ta läks, kas suurte ülemuste juurde või suurte rahva hulkade, et ta andis edasi sõnumi Jeesusest, kes muudab inimsüdame. Ja ta on ise öelnud, et üks eriline hetk on see, kui ta esitab kutse inimestele, tulla Jeesus juurde, avad oma süda Jeesusele. See on aru saada, et püha vaim mõjutab inimese, annab neile janu ja igatsus, annab neile julguse. Ja seda Jumala vaim teeb ka täna. See on Johannes evangeeliumi sõnum meile. Kõik inimesed peavad saama kuulda evangeeliumi Jeesusest Kristusest, Jumala kingitusest, Jeesuse Kristuse kaudu. saame vastu võtta uuendatud elu, elava vee, püha vaimu. Jumal annab uuendatud elu iga ühele, kes teda paluvad. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Tule Jumala vaim. Ja kui sa täna oled siin selle janu ja igatsusega, et sina võiksid saada osa Jumala kingitusest, Jumala annist, patud andestusest ja uuest elust Jeesuse Kristuse kaudu, siis sa pead oma südame avada ja palvetada selle pärast. Ja palud oma südames, Jeesus, anna ka minule mu patud andeks. Anna ka minule osa elavast veest, muudetud elust püha vaimu läbi. Võta ka mind vastu oma perekonda, oma lapseks, oma järgijaks. Isa, me täname selle suure eesõiguse eest olla sellise sõnumi kandjad ja jagajad. Isa, me täname, et sa ootad ka meilt, et kõik meie loomulikud suhted, mis meil on, küll naabritega ja võib-olla piimaautot oodates või bussi peatuses või kellegiga koos sõites või igapäevasel tööl olles või koolis, et me oleksime avatud sellele, et tunnistada inimestele Jumala suurimast kingitusest. Sest ka nendele kehtib, ka nendele meile nii tuttavatele inimestele kehtib see, kui nad ainult teaksid Jumala kinki. Uus elu on ühe palve kaugusel, ühe usu sammu kaugusel. Jeesus, me palume, et meie ei oleks need, kellega see asi stoppab ja ei lähe edasi, vaid me otsiksime võimalusi, nii nagu evangeeliumist me loeme. Kuidas isand sina suhtlesid ka endast väga erinevate inimestega, kellega võib-olla sulle on väga palju ühist, aga sa suhtlesid selleks, et jagada Jumala kingitusest, Jumala muutvast väest, evangeeliumist. Aita, et meiegi laseks ennast kuidagi piirata erinevatel normidel ja tavadel ja mingitel sotsiaalsetel vahedel, vaid et me võiksime siin eeskujuks võtta ja mõelda nendele teistele, kes on siin eeskujuks võtnud ja on olnud sinu tunnistajad küll kuningakodades ja presidentide paleedes ja lihtsalt inimeste kodudes ja palvegruppides ja kõigile, kes seal vahepeal on. Issand Jeesus, juhata meid ja kingi meile julgust ka kogudusena luua neid olukordi, kas või erinevaid vestlusgruppe või kudumisringe või mis iganes, mis on sobiv ja viisakas ja mõistlik teha selleks, et suhelda inimestega ja rääkida neile sinust ja õnnistada neid sinu nimel ja jagada neile sellest suurimast kingist, mida meie oleme vastumõttud, patud andestus, uus elu pühas vaimus, Jeesuse Kristuse tõttu. Issand, juhata meid selles, täida meid usu ja püha vaimuga ja kingi meile julguse tänulik meel need võimalusi kasutada. Aamen.